Գլուխ 3. Առաջին. Իբրահիմի ղայֆախանան սովորականի պես լիքն էր մարդկանցով և սովորականի պես լուռ. Ովքեր ծեր էին և միշտ տանն էին, ովքեր տկարության կամ այլ պատճառով այդ օրը նույնպես շուկա չէին գնացել, օրվա այդ վաղ ժամին գտնվում էին ղայֆախանայում. Ընդհանուր լռության մեջ լսվում էին միայն նարդիների փուլերի չխկոցները և լվացվող բաժակների զնգզնգոցը. Իբրահիմը կանգնել էր վաճառասեղանի ետևում. Վաճառասեղանի վրա շարված էին 6-7 նարգիլե, տարբեր չափի ու ձևի. իսկ մի ծայրում փաթաթված դրված էին նամազլղ փոքրիկ գորգեր ու շարված էին նամազի մի քանի կոնքեր ու գյուգյումներ. Իբրահիմի ետևում պատից կախված էին պղնձե զրահներ ու պողպատե թրեր. Կողքի պատերի վրա խփված էին շատ հին և շատ թանկարժեք 2 գորգեր. Փողոցի պատը ամբողջովին ապակեպատ դուռն էր և ընդարձակ լուսամուտը. Դռան վերևում կախված էին դափ, թար և քյամանչա նվագարաններ. Դափը կախված էր մաշկով դեպի պատը. Երբ ներս մտողը դուռը ամուր էր ծածկում, դափի փուլերը օրորվում էին և հազիվ լսելի զնգզնգում. Ուրբաթ օրերը Իբրահիմը ավելի ուշ էր փակում ղայֆախանան. Ուրբաթ երեկոներին այնտեղ թարր քյամանչայի վրա նվագում էին Գյումրու հռչակավոր երգերն ու եղանակները. Խմիչք իհարկե չէր լինում, որովհետև կրոնն արգելում էր թուրքերին խմել, և նրանք չէին խմում հրապարակորեն. Նվագը նրանք լսում էին լուրջ ու մտասևեր. Յուրաքանչյուր րոպե կամացուկ ներս էին մտնում նորանոր մարդիկ. Իսկ այժմ, սովորական օրվա առավոտյան, ժամանակը անցնում էր դանդաղ, և այլևս ոչ ոք ներս չէր մտնում. Սակայն, երբ կեսօր եղավ և փողոցում դիմացի պատը ողողվեց արևի պայծառ լույսով, դուռը բացվեց ու ներս մտավ մոլլան. Նա շտապ և անցողակի պատասխանեց բոլոր բարևներին, արագ գնաց խորքը և նստեց անկյունում դատարկ սեղանի մոտ. Նա մոռացավ հանել իր բաբուջները, որոնք հատակի գորգի վրա թողեցին փոշու նկատելի հետքեր. Այդ նշանակում էր, որ մոլլան հուզված էր արտասովոր հուզումով, որպիսին չէր պատահել նրա հետ վաղուց ի վեր. Նստելով աթոռին, նա մի ոտքը գցեց մյուսի վրա և անհանգիստ սկսեց շարժել կախ ոտքի թաթը. Նրա փափուկ երեսով և նույնպիսի տակով ոտնամանները, մասերը, կիթրոնի կեղևի նման դեղին ու խորթուբորդ, այնքան պիրկ էին հագտվել ոտքերի վրա և ոտքերի ձևն ընդունել, որ թվում էր, թե մոլլան նստել էր կոճերից հետ բոբիկ, հինայով ներկված թաթերով ու ներբաններով. Մոլլայի բաբուջը, մասի վրա հագտվող ոտնամանը, որն իրենից ներկայացնում էր հաստ ներբան, միայն քթի ամենածայրում երեսի փոքրիկ կաշվով, այժմ կախվել էր նրա մատներից. Մի քիչ ժամանակ ճոճելով բաբուջն այդպես, մոլլան վեր կացավ և հուզված քայլեց, ձեռքից կախված համրիչը արագ-արագ քաշելով. Յուրաքանչյուր քայլափոխին բաբուջների ներբանները չրմփալով ապտակում էին նրա մաս ոտնամանների մեկ մի կրմկին, մեկ մյուսին. Իբրահիմը մոտեցավ մոլլային. «Մե տեսակը մեզ, մոլլա»։ Թեև ամառ էր, բայց մոլլան իր ուսերի վրա շալ էր գցել. Նա կանգ առավ, ձգեց շալի ծայրը, բայց ոչինչ չասաց. Բարձրահասակ ու նիհար, նա նայեց ներքև, դեպի Իբրահիմի հարցական հայացքը. «Հը», պնդեց ղայֆաչին. «Մե չայ եմ բե», ասաց մոլլան ու վերադարձավ իր տեղը, անկյունում. Իբրահիմը լցրեց թեյը և տարավ. Չնայած, որ նա շատ էր հետաքրքրվում մոլլայի անհանգստությամբ և շտապում էր պատճառն իմանալ, բայց դարձյալ չմոռացավ թեյը լցնել դանդաղ, զգույշ, իրեն հատուկ վարպետությամբ. Նախ բաժակի կեսից մի քիչ ավելին լցրեց ջուրը, ապա գույնը այնքան ճարտար, որ այն մնաց ջրի երեսին, առանց խառնվելու ջրի հետ. «Նստի», շշնջաց մոլլան, երբ Իբրահիմը բաժակը դրեց նրա սեղանին և ձևացրեց, թե ուզում է հեռանալ. «Նստի ու լսե. Էն ո՞վ է ինտեղ. Հաջի Քյարիմն է»։ «Հաջի Քյարիմ»։ Սպիտակահեր, բայց առույգ մի ծերունի մոտեցավ մոլլայի սեղանին և նույնպես նստեց. «Հաբիբեն»։ Մոլլան մի վարկյան ընդպիչում տվեց և նայեց իր սեղանակիցներին. Նրանք ծայր աստիճան լարվեցին. «Հաբիբեն սիրական ունի»։ «Ի՞նչ», բացականչեց Հաջին։ «Սուս», զգուշացրեց Իբրահիմը, բայց արդեն մի քանի սեղանների մոտ ընդհատվեցին նարդու փուլերի չխկոցները, և մի քանի հասակավոր մարդիկ տեղերից վեր կենալով մոտեցան մոլլայի սեղանին։ «Աթոռքներդ մոտ քաշեք, նստեք», ասաց մոլլան նրանց։ «Հաբիբեն սիրական ունի», մռնչաց Հաջին, պատասխանելով հավաքվածների հարցական հայացքներին։ «Սիրական», հարցրեց մարդկանցից մեկը, գործնական ու հանգիստ, և սկսեց ծխախոտ փաթաթել։ «Լավ չէ, մեր բոլորի անունը կսևցնե»։ «Սպանել է հարկավոր», վրդովվեց տաքարյուն Հաջին։ «Մենակ սպանելը քիչ է, խայտառակենել է հարկավոր»։ «Ամենեն լավն են կեղնի, որ քյաբինենք իրար հետ, վերջանա էրթա»։ Ոչ լուրջ առաջարկեց նույն գործնական մարդը և ծխախոտը վառեց։ «Ուրտից օր եկել է, թող ինտեղ է լերթա»։ Ատամների արանքից բաց թողեց Իբրահիմը։ «Վռնդենք Հաբիբեին. մենք մեր ձեռքերը արունքի մեջ չենք թաթխե»։ Հանկարծ համարյա միանգամից բոլորը մտածեցին այն մասին, թե ով է վայելում այդ չքնախ կնոջը, որի աչքերի մասին հրաշքներ էին պատմում. իրենց թաղամասի ո՞ր տղամարդուն է վիճակվել այդ երջանկությունը. Եվ համարյա նույնպես միանգամից բոլորը դիմեցին մոլլային. «Իսկ ո՞վ է սիրականը»։ Մոլլան սառած թեյը հրեց մի կողմ. Համրիչը, որ ջղայնաբար քաշում էր մինչ այդ, դրեց սեղանին և սկսեց խաղալ դրա հատերի հետ։ Մի քիչ հետո գլուխը վեր առնելով նա հայտնեց. «Հաբիբեի սիրականը»։ Մարդիկ այնպես նայեցին, կարծես ուզում էին դեռ կես ճանապարհին բռնել մոլլայի խոսքերը։ «Հաբիբեի սիրականը հայ է»։ Բարձրացավ աննկարագրելի աղմուկ. Յուրաքանչյուր այնպես զգաց, թե Հաբիբային խլեցին իրենից։ «Կսպանենք, Մարգարեի միրուքը վկա, ով իրավունք ունի մեր կնկան»։ «Կսպանենք, Մարգարեի դրոշակը վկա, ով իրավունք ունի մեր ապրանքին»։ «Գեղի Օսկորը գեղի շանը պիտի հասնի, ով իրավունք ունի մեր Օսկրին»։ «Ինչի մենակ սիրականը կսեք, բկնիկը»։ Փրփրակալած զայրույթը իր հոսանքի մեջ քարացավ մի պահ, ապա գլորվեց դեպի հակառակ կողմը, դեպի թրքուհին, որն այնքան գեղեցիկ էր, բայց և այնքան անմատչելի նրանց համար։ «Գառանպես կմորթենք, ի՞նչ ըխթե հայի տղի հետ»։ «Կչոքեցնենք իրան մեղքի դռան առաջը, ճիտը կկտրենք»։ «Հայի տղի հետ»։ «Մատաղ կենենք Շարիաթին, քրիստոնի հետ»։ Ընդհանուր աղմուկի մեջ Իբրահիմը խոսեց հանդարտ ու կամացուկ, ուստի և նրա ձայնը լսելի դարձավ բոլորին։ «Չեմ կռնա հավատա, ո՞ր հայ է այդքան աննամուս կեղնի»։ «Աղբոր պես հալալ կապրեինք իրար հետ, իրար չոր չէին սե»։ «Հմայնոնք մեր աղջկան»։ Աղմուկն իջավ, մոլլան նորից հաստատեց իր խոսքերը։ «Ի՞նչ էլ օրեղնի», ասաց Իբրահիմը, «սպանելը լավ չէ. ուրտից օր եկել է, թող ինտեղ է լերթա. մեզի այդ տեսակ թուրք կնի հարկավոր չէ. իսկ տղի գործը մենք տանք հայերու վենձ մարդոց, թողենոնք թքեն են օր երեսին»։ «Ի՞նչ կսես, Մոլլա»։ Մոլլան ափի մեջ հավաքեց իր ցանցար կարճ մորուքը և սկսեց մտածել։ «Մոլլա, հբը ի՞նչը խիմացար»,  հարցրեց Հաջին։ «Սաֆարի երեխեքն էին տեսե հայի տղին, Հաբիբեի տունը մտնելու վախտը»։ Լռություն տիրեց։ Գործնական մարդը ծխափողը թխթխկացնելով սեղանի ծայրին, ծխախոտի մնացորդը մաքրեց դրա միջից և խորուրդ տվեց։ «Մե բանը մտածեք, իրիկունը մեր տղամարդիկ բազարից տուն կուգան, Հաբիբեին կսպանեն, կամ մենք սպանենք, կամ էդ օր առաջն առնենք»։ Նա այնպես գործնական ու հանգիստ էր խոսում, որ թվում էր, թե կատակ էր անում։ Սակայն նրա խոսքերը բոլորի ուշադրությունն ուղղեցին դեպի նրա հիշեցրած վտանգը։ «Այո, տուն կգան տղամարդիկ և առանց երկար մտածելու արյուն կթափեն»։ «Ոչ»։ Մինչդեռ նրանք մտածում էին, նա նորից առաջարկեց. «Կնկան վռնդենք, իսկ տղին ծեծենք. Իբրահիմ, Հաջի Քյարիմի գավազանը տունձի։ Տղին ծեծենք, համաձայնվեցին մի քանիսը։ Համակնկան նրանց սրտերը, ովքեր դեռ ծեր չէին, սեղմվեցին խանդից։ Անհայտ հեռուներից իրենց թաղամասն էր եկել անծանոթ մի գեղեցկուհի, սեր էր արել կողմնակի մի մարդու հետ, և այժմ պետք է հեռանար նորից։ Մեկը տեսել էր նրա աչքերը, մյուսը ճակատը, երրորդը նուրբ ձեռքը, չադրայի եզրերը բռնած։ Երբեմն քամին բարձրացրել էր չադրայի և շրջազգեստի փեշը, ցուցադրելով նրա չքնաղ սրունքները։ Երբեմն քամին չադրան ու շրջազգեստը պիրկ փակցրել էր մարմնին, քանդակելով նրա գեղեցիկ մարմնաձևերը։ Իսկ հետո, սուրճի մանրիկ գավաթների վրա գլուխները կախած, նրանք երկար պատմել էին նրա մասին, նկարագրել նրան, և բոլորի մտապատկերներում ամբողջացել էր Հաբիբան իր սպիտակ ճակատով և սև աչքերով, նուրբ ձեռքերով և սլացիկ սրունքներով, մոտիկ, բայց անմատչելի։ «Շարիաթը», բոլորը սթափվեցին։ «Շարիաթը», կրկնեց մոլլան։ «Գեշ բան կպահանջե հավատացյալներ. Համը ես ձեզնեն էդ գեշը չեմ ուզե. Եկեք, կակուղ սիր տեղնինք և թող Ալլահը ընձի պատժե իմ թուլ բնավորությանս համար. Կնկան վռնդենք, իսկ տղին ծեծենք. Ես իմ վենց կնկաս էսօր կղրգեմ Հաբիբեի քովը». Հաջին և մյուս բոլոր հասակավորները համաձայնությամբ գլխով արեցին, թե իրենց կողմից և թե բացակայողների։